Art Café, magazín Stanice Vltava.
Krásné středeční, i když trochu zamlžené odpoledne posloucháte stanici Český rozhlas Vltava, kde v rámci kulturního magazínu Art Café právě začíná živý přenos ze dnů otevřených kobek na pražských náplavkách. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný poslech vám přeje Petra Kultová. A já zároveň vítám velmi početný dav lidí, kteří se rozhodli k nám dnes připojit. A nejenom pro naše posluchače, pokud jsou tady někde poblíž, ale i pro vás všechny, kteří tady stojíte v takovém krásném, obrovském chumlu před námi. Doporučujeme, kdo z vás má sluchátka, vezměte si je, pusťte si přenos, pusťte si Český rozhlas Vltava na vašich mobilních telefonech, ať nás můžete sledovat po celou dobu. Co nás dnes čeká? Zhruba prvních 15 minut budeme tady na Hořejším nábřeží. Se mnou už jsou naši dva hlavní hosté. Petr Janda, hlavní architekt, autor náplavek, kterého tu vítám. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A je tu s námi také architekt, fanoušek architektury, teoretik, její kritik nelítostný Adam Gebrian. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
A já jenom připomínám, že dnešní den je velmi důležitý, protože dnes se symbolicky po 10 letech završuje cesta k oživení, revitalizaci a zkrášlení jednoho z nejkrásnějších a nejcennějších veřejných prostranství, které v Praze máme, a to náplavek nejenom tady na Hořejším, ale především na druhé straně na Rašínově nábřeží. Celý tento prostor začal postupně vznikat, myslím tím pražské náplavky, v 70. letech 19. století. Tehdy tu bylo poměrně rušno. Ovšem už o století později se z tohohle stalo území nikoho a náplavky postupně ožívají až teprve v posledních 10 letech. My dneska si projdeme Hořejší nábřeží, jak už jsem říkala na začátku, pak se ovšem zhruba v 17.30 poté, co přejedeme lodí, přesuneme k tomu, co nás zajímá asi myslím ze všeho nejvíce, a to je to, jak budou fungovat ty údajně největší otočná kulatá okna na celém světě na protější straně. My už máme na ně odsud krásný výhled. Jenom ještě připomenu, že kromě architektů Petra Jandy a Adama Gebriana tady s námi během celého přenosu, během těch příštích 85 minut budou mimo jiné pionýři náplavek, to znamená Ivo Slavík, Martin Kontra, bude s námi na lodi také kurátor náplavek Jiří Sulženko. Měl tu být také radní pro majetek hlavního města Prahy Jan Chabr, ten se ovšem na poslední chvíli bohužel omluvil. Čili, jak jsem říkala, 10 let trvající proces, náklady více než 170 milionů korun, a my se dnes přesvědčíme o tom, jestli to byla cesta, která nás přiblíží k tomu, aby i tady nábřeží v Praze vypadalo podobně tak, jako to chválená nábřeží ve Vídni, Miláně nebo třeba v Lyonu. A já už předávám teď slovo částečně Petru Jandovi, jak jsem říkala, architekt, autor celé koncepce, celého vlastně toho návrhu, vytvořil ho spolu se svým studiem Brainwork, jinak také oceněný architekt, který vytvořil mimo jiné památník komunismu v Liberci. K jeho projektům také patří Lazy House ve Zlíně a je také architektem spojeným a také kulturním hybatelem, můžeme říct, s protější Avoid Floating Gallery. Já bych se vás chtěla zeptat, takhle tu stojíme, díváme se na to dílo před námi, 10 let, tisíce bitev. Jaký je to pocit?
No, malý krok pro lidstvo a velký krok pro náplavku je to. Je to jako velmi zajímavý pocit, protože ten vlastně postupný boj byl docela dramatický, měl spoustu pauz a vlastně byla to docela vytrvalostní běh a zároveň během toho bylo spoustu takových jako rychlých sprintů a postupně se opravdu podařilo tady udělat něco, co si myslím, že by se mohlo stát nějakým pilotním přístupem pro veřejný prostor v celé Praze a dokonce i v celé republice, takže máme velkou radost.
Adame Gebriane, co pro vás konkrétně náplavka znamená? Čím si myslíte, že je tenhle prostor tak důležitý a v čem eventuálně se všechny tyhle důležité prvky podle vás podařilo otisknout do té realizace? Možná je to hodně otázek na úvod, my postupně na ně budeme odpovídat, tak možná na začátek řekněte, co pro vás osobně ta náplavka znamená.
Ve zkratce, důvod, proč je Praha tady, je Vltava.
a historicky je to úplně jasný. A z mýho jednoduchého pohledu si myslím, že ty prostory kolem té Vltavy jsou v podstatě ty nejdůležitější. A na jejich stavu já si troufám říct, že vidím, v jaký kondici to město je. A není to tak dlouho, kdy ten stav těch prostorů podél té vody byl hodně zoufalej. A ne, že by to teď bylo tak skvělý, když mluvíme o všech prostorách podél řeky, zkuste si je představit v celém průběhu Prahy od jihu k severu, tak zjistíte, že si myslím, že to Praha moc dobře nezvládá. Má to i nějaký legislativní důvody, že řeka nepatří městu, spravuje ji stát, naopak na břehu je to trošku jinak. A turismus, všichni teďka tuší, že to je docela velký problém. Já myslím, že na řece je to hodně velký problém, takže jako vlastně je to velký téma. A já mám radost za každý malej kousek prostoru u řeky, který vlastně ukazuje, že to může mít slušnou úroveň. A všichni, kdo znají náplavku na Rašinově nábřeží, kam se za chvíli přesuneme, tak myslím, že si dokážou vzpomenout na takovou jednoduchou věc, která by se dala nazvat oběť svého vlastního úspěchu. Takže díky práci celý řady lidí se z prostoru, který po povodních nebyl v docela dobrý kondici, stalo neskutečně populární místo, který bylo ale tak populární, že tím spousta lidí kolem trpí a má s tím vlastně problém. A od té doby celá řada jiných lidí říkala, dobře, tak když je tady takový zájem, taková popularita, tak možná by pomohlo, kdyby se ten život mohl trošku víc rozšířit do nějakých jiných částí. To neznamená automaticky, že se z nich stane to samý, ale naopak, že dojde k nějakému trošku nasedění a že budete moc chodit podél vody, nebudou tam zaparkovaný auta, bude tam pro vás víc místa, budou tam nějaký slušný záchody, kam si budete moc zajít. A tady vlastně vidím nějaký krok tímhle tím směrem. Ale je to začátek. To není takový, jako že by někdo řekl, jo, tady se utratila spousta peněz, je to hotový, všichni máme radost, hotovo, dobrý a teď už není potřeba nic dalšího dělat. Já si myslím, že to je fakt jako vlastně relativně malá věc. Petr promine, prostě on se tím zabývá 10 let, pro něho je to velká věc, já to chápu. Ale když si vlastně člověk uvědomí, kolik je tady ještě možností, příležitostí a tak dále, tak chápe, že to je vlastně začátek. Ale pro mě vlastně strašně sympatický.
Před námi je na této straně na Hořejším nábřeží 13 nově otevřených kobek Pravda. Byli tu nějací pionýři už před více než 10 lety, nicméně teď jsou ty kobky v úplně novém hávu. Vy jste před chvílí, Adame, řekl velmi důležitou věc a to jsou záchody. A protože my jsme slibovali, že dnes s Vltavou budete moc absolvovat architektonickou procházku, tak pojďme se teď podívat na to jedno z nejdůležitějších míst, které spoustu lidí tady na náplavce zajímá a neustále trápí. Jenom abychom věděli, proč se přesouváme zrovna na toalety, Petr Janda už v minulosti v některých rozhovorech uvedl, že velmi rád pracuje s detaily a já myslím, že právě shodou okolností ty toalety, to je jedno takové místo, kde si spoustu těch detailů můžeme ukázat a zároveň doufám, že si je budeme ukazovat během celé procházky na mnoha jiných místech. Jinak ještě opakuji pro všechny, kteří nás poslouchají, za pár minut, já myslím, že tak zhruba za 3-4 minutky se sejdeme naproti těm toaletám. Tady vedle nás u břehu už kotví bílá loď. Na tu se všichni přesuneme a poplujeme na druhou stranu, tak abychom ideálně krátce popůl dorazili na Rašinovo nábřeží před ta největší okna, kde bude čas na všechny ty otazníky, které si myslím už před dokončením té rekonstrukce nad nimi visely.
Jestli můžu jednu technickou poznámku, tak taky pro ty, kdo nás poslouchají a nejsou zde na místě, je možné se sem dnes zajít podívat, kdykoliv do odpoledne, do večera, do 7, do 8 do večera, zítra taktéž, po 16:00 odpoledne, takže pokud vás to třeba zaujalo a chtěli byste to vidět, tak teď tu možnost máte, potom přijdou jednotliví nájemci, zase to bude nějakou dobu zavřený a pak se to teprve otevře, takže teď je docela dobrá příležitost. Tak. Tady vstupujeme do takovýchhle jednoduchých dveří, které jsou tady všude stejně, jsou železný, podle mě jsou docela monumentální na to, že nemají zas tak velký rozměr. Musíme si uvědomit, že tady ta původní věc byla velká investice města, která stála obrovský peníze. Vy jste to částečně zmínila, že tady byl vlastně docela přírodní břeh, že jo, obyčejný břeh. A v momentě, kdy se staly tyhle ty nábřežní zdi a tyhle ty náplavky na obou stranách, tak některý lidi to podle mě docela oprávněně považují vlastně za zrod velkoměsta, za zrod Prahy, kde najednou vlastně se vám ukazuje, to je opravdu kamenný město, který jako příroda končí, už to není taková nějaká romantika, že sem jezdí vory a tady pokračují lesy a najednou prostě je to takhle uchycený. A mně vlastně připadalo dobrý, že když do toho vstupujete s nějakou novou investicí, tak si to uvědomujete, že tohle to je ten váš kontext a nemůžete se najednou tvářit, že teď to uděláte nějaký strašně levný, obyčejný z nejjednodušších materiálů, protože by to podle mě v tom širším kontextu působilo strašně trapně. Takže vlastně jako z tohohle toho hlediska mě to připadá docela dobrý spojení. No, záchody je moje oblíbený téma. A většinou, jako vždycky, když jdeme kamkoliv do nějaké instituce, tak to je první místo, kam já se jdu podívat. A vždycky říkám, jako když to je na slušný úrovni, tak já jsem docela klidnej a myslím si, že to bude dobrý. Když je to obráceně, tak mám s tím velký problém. Jo? Vlastně vám to ukazuje, že najednou něco, co se týká každého, tak neberete vážně. Tak koukněte dovnitř, je vás docela dost, tak musí občas někdo dovnitř, někdo ven, a když tak detaily říká Petr, my jdeme spíš tady do té části vlevo. Mm-hmm.
Tady ty toalety jsou, ano, přesně, už tady padl první dotaz z publika, jestli ty toalety jsou rozdělené na dámy a pány. Předám slovo Petru Jandovi.
Obvykle ano, tady v tomhle prostoru je to takový jako pilotní prostor řešení záchodů, které se postupně budou opakovat na všech třech pražských náplavkách. Tady ten prostor je dělený takovým břitem, kterým vstupujete dovnitř. V té jedné části je zázemí pro obsluhu, v druhé části je ten prostor samotného záchodu. Ten návrh je postavený na tom, že to je vlastně krytý exteriér a my se snažíme o to, aby ty záchody byly co možná nejlépe přístupné, takže nejsou spoplatněné. Všechno je vlastně přístupné pro kohokoliv, kdo tady prostě přijde jako návštěvník, a dál už asi můžeme jako jít k tomu konkrétnímu řešení. To rozdělení potom je tady tak, že je tady jeden takový velký předprostor, který je věnovaný teda dámám, a potom vlastně v takovém dalším zálivu je pánský prostor, ale většina těch záchodů je postavená na tom, že jsou vlastně takové modulární kabiny, které mají v sobě zároveň všechno vybavení, takže tam je toaleta samotná, pak je tam automatické umyvadlo, můžeme tady nahlédnout, které je řešeno tak, že obsahuje zároveň mytí a zároveň vlastně osoušení rukou, a vlastně všechno je integrováno v té zadní stěně. Pracujeme vlastně s takovou jednoduchou metodou, která je potom vlastně použitelná úplně pro všechny záchody, které jsou na náplavce. Když půjdete do kterékoliv kopky, tak vlastně se setkáte s podobným řešením. Asi takový jako nejzajímavější detail je indikace obsazenosti, to je taková vložená kulička ve dveřích, která svítí ve chvíli, kdy je ten záchod obsazený. A potom to řešení samotné je postavené na takové jednoduché ocelové stěně, která vlastně dělí ten krytý předprostor, který je normálně běžně přístupný zvenku, není oddělený dveřma, ty dveře zůstávají pořád otevřené, a pak jsou to ty samotné kabiny.
Já bych jenom doplnila, když jste teďka mluvil o té světelné indikaci ve chvíli, kdy je záchod obsazený. Je to vpravdě rozhlasácký záchod, neboť když je obsazený, svítí červeně. Stačí se posadit a můžete mluvit, to my rozhlasáci dobře známe. Tak já teď navrhuji, abychom se přesunuli opět ven, nalodíme se, takže vy z vás, kteří nás posloucháte, jste tady s námi, tak už můžete začít nastupovat na loď, která nás přesune na opačnou stranu. Ti z vás, kteří nás třeba poslouchají z éteru, ještě tu s námi nejsou, ale jsou třeba na té opačné straně, tak na nás počkejte, my tam za zhruba 10-12 minut dorazíme a budeme pokračovat v prohlídce u těch asi největších oken na světě otočných, tak jak to o nich tvrdí mimo jiné jejich autor Petr Janda. Petře, já jsem se ještě chtěla zeptat, tady na té straně náplavky je poměrně nápadné to, že ty dveře jsou neprůhledné, jsou černé, jsou z kovu, kdežto na té druhé straně máme ty obrovské krásné průhledné čočky. Vy jste říkal, že vaším cílem bylo v rámci té koncepce udělat to tak, aby vnější a vnitřní prostředí komunikovalo. Proč na tomto místě jste stahl k řešení, kdy do těch kobek není prakticky vůbec vidět?
Ono do nich vidět je, tady jsou už vlastně historicky takové malé okýnka, které se teda opakují na všech třech pražských náplavkách, a my máme vlastně to řešení pro tenhle typ vlastně kobek unifikované, takže vlastně ty dveře, pokud jste v provozu jako vlastně v tom největší sezóně, tak zůstávají otevřené, takže v tomhle případě to přirozené světlo tam jde těmi malými okny a vlastně potom i těmi otevřenými dveřmi, takže je to takový jiný způsob jako propojení exteriéru s interiérem, s co možná nejmenší zábranou. Tady jsme to postavili na něčem, co vlastně pracuje s takovou skulpturální vlastně vítací jako metodou toho otvírání dveří.
Vítací metoda možná jenom popíšu, nebo se pokusím. Ty dveře vypadají jako takové dvě obrovské vlny, které se před vámi rozevírají, alespoň takový je z toho můj dojem. Napadá mě nicméně to, co je tady nové na té náplavce, je celoroční bezbariérový provoz. Když potom nastane zima, ty provozy se počítá, že do budoucna by měly být otevřené, třeba tady kousek od nás na Hořejším nábřeží je pobočka Městské knihovny v Praze, kde má vzniknout sousedská dílna a příruční mini knihovnička pro kutily. Není to trošku limitující, když pak někdo půjde po té náplavce a bude si myslet, že je tam třeba zavříno, nebo jak podle vás bude ten celoroční provoz fungovat? Nebo pak bude muset otevírat ty velké dveře, to jsou věci, které asi budeme řešit i na druhé straně.
No, my bychom rádi, aby bylo otevřeno co možná nejvíce, ale samozřejmě to jako je nutné řešit s těmi provozovateli jako takovými. Zároveň kromě toho celoročního provozu je zájem o to, aby prostě ten provoz byl celodenní, protože to taky nebývalo úplně zvykem. A to otvírání tady vlastně, jak jsem řekl, jako ve chvíli, kdy je to možné, kdy to počasí venku je přívětivé, tak vlastně ty dveře zůstanou otevřené nebo pootevřené. Ve chvíli, kdy jsme v nějakém jako chladnějším provozu, tak jsou normálně otvíratelné běžně, tak jak každé dveře tady v tomhle případě.
Tak my máme posledních pár místeček na lodi. Ti z vás, na které nevyzbylo místo, tak nemusí zoufat, ta loď se pro vás za pár okamžiků zase vrátí. My už teďka nastupujeme na loď, aby se nám na ní lépe nastupovalo, tak si k tomu pustíme jednu skladbu. Čeká nás islandská zpěvačka Jofridur Akodotir, kterou můžete znát z dřívějších projektů, jako je třeba Samaris, před 2 lety ale vydala své debutové album a my si z něj teďka poslechneme skladbu Taking a Part of Me a za 3 minuty se vám z lodi opět ohlásíme.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Dospívala nám islandská zpěvačka Jofridur Akadóttir v dnešním Art Café, které pro vás vysíláme živě z pražské náplavky. Respektive my už jsme teďka na Vltavě, úplně přesně mezi Hořejším nábřežím a Rašínovým nábřežím. Museli jsme nechat ještě část účastníků naší dnešní vycházky na tom předchozím stanovišti. Vy, kteří tam jste, můžeme si zamávat. Nebojte se, za pár okamžiků se pro vás zase vrátíme, jen co vystoupíme na nábřeží Rašínově. Tak a vedle mě už tady stojí kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko z městské firmy Trade Center Praha, která náplavky spravuje. Jenom doplňuji, že v minulosti jste působil jako programový ředitel projektu Plzeň, Evropské hlavní město kultury a byl jste ve vedení pražské kreativní zóny Depo 2015. Dobré odpoledne, vítejte v Art Café.
Dobrý odpoledne, vítejte na Vltavě.
Když jsem se dívala v rámci přípravy na dnešní akci na tu facebookovou událost, tak tam se rozhořela z mého pohledu zajímavá lingvistická debata, proč tomu dneska říkáme Den otevřených kobek. Tak jak je to, kopky nebo čapadla?
Mě to vlastně připomnělo, že jsem tak nějak převzal název kopky, přestože historicky se to jmenovalo čapadla. Myslím si, že obojí má svoje kouzlo. Ty čapadla souvisí s tím, že to dřív byly průchody, kterýma se vlastně protahovalo neboli čapalo dřevo skrz do podskalí, které vypadalo dřív úplně jinak než to dnešní. Byly to přízemní domky rybářů a plavců a proto to má takovouhle konotaci.
Pokud se nemýlím, tak vaše pozice kurátora pražských náplavek vznikla ještě v době, kdy byla primátorkou Adriana Krnáčová, kdy vznikala také programová metodika náplavky. Jak byla tehdy definovaná pozice vaší práce?
Ta pozice byla vytvořena proto, aby tvořila takový triumvirát spolu se správcem náplavky, který má na starosti technickou správu, a s architektem, který vlastně navrhoval to řešení, které si dneska prohlížíme. A role kurátora tam má fungovat jako takový mediátor mezi těmi, kteří tady mají nějaký zájem, to znamená obyvatele okolí náplavek, provozovatele lodí, provozovatele kobek a návštěvníci. A ta moje práce je taková jako soft, jako já se věnuju ne hardwareu jako správce pan Nejedlý nebo architekt Janda, ale těm vztahům, pravidlům a nastavení toho, jak by měl fungovat život na náplavkách, co se týče programu, co se týče obsahu, co se týče fungování nějakých pravidel ekologických a tak dále.
Poměrně důležité mi přijde, že vy jste zároveň zasedl v komisi, která vybírala nové nájemce 20 zrekonstruovaných Kobek. Jenom když to tak shrnu, tak by se tu měly objevit různé galerie, bary, kavárny, do-it-yourself, dílny. Říkala jsem, že městská knihovna, ta má svoji sousedskou dílnu, je tu nově komunitní Kobka. Jaké byly klíče k výběru těch nových nájemců?
My jsme se snažili nastavit to výběrové řízení takový, aby bylo otevřený, ale zároveň, abychom měli možnost vlastně vybírat spíš než podle ceny, což by byl asi obvyklý postup při pronájmu špičkového majetku nemovitostního města, tak nastavit i obsahový nebo programový kritéria. A to se nám povedlo, 60% toho rozhodování vlastně tvořil ten nápad, s kterým ten nájemce potenciálně přišel, jeho reference a to, jakým způsobem naplňuje klíčové hodnoty, které jsme si společně při debatě vytkli jako ty důležité pro ty jednotlivé náplavky. A díky tomu si myslím, že se opravdu podařilo tu skladbu poskládat tak jako pestrou, jakou dneska máme.
Můžete jenom krátce říct, jaké jsou ty klíčové hodnoty pro obě náplavky? 2-3 slova?
To je celkem lapidární. Na Rašínově nábřeží ty klíčové hodnoty jsou městská kultura, umění a naplnění strategie města v udržitelném vlastně provozu a udržitelném cestovním ruchu. A pro Hořejší nábřeží to je sousedskost, protože jsme na Smíchově, řemesla a zase znova autentický obsah pro cestovní ruch.
Já bych jenom doplnila, že Trade Center Praha rozhoduje o nájmech, potažmo tedy i vy, kratších 30 dnů a o těch dlouhodobých potom tam má hlavní slovo magistrát. Nebojte se tím pádem, že brzy ta koncepce, kterou jste nám tady teď popsal, vezme za své?
Určitě ne, protože ty smlouvy jsou nastavené na dobu neurčitou. A ta naše spolupráce nebo komunikace s hlavním městem Prahou je intenzivní a každodenní a zatím jsem nezaznamenal situaci, kdybychom jakoby v něčem neměli podporu v těch myšlenkách. Myslím, že to je prostě spíš než naše představa, tak je to zadání hlavního města Prahy, jak by náplavky měly vypadat a my se ho snažíme potom realizovat.
Já tady jenom krátce okomentuju dění, pak ještě jednu závěrečnou otázku. My jsme teďka přirazili ke břehu přímo naproti jedné z těch kulatých kobek. První naši členové naší dnešní vycházky už vystupují, můžete vystupovat také. My se k vám za malý okamžik připojíme a sejdeme se právě před těmi kulatými okny, kde budeme pokračovat v rozhovoru s Adamem Gebrianem a Petrem Jandou. Já se ještě zeptám Jiřího Sulženky, objevily se obavy, jestli nedojde, jak to vyjádřil architekt Václav Králíček, obchodnímu vytěžování veřejného prostoru. Jak si myslíte, že by se tomuhle mělo zabránit?
Jo, to si myslím, že je úplně oprávněná obava a vlastně o tom už i mluvil na začátku Adam Gebrian na tom rozhovoru, že v podstatě se náplavka začala stávat obětí vlastního úspěchu, kdy ten ekonomický potenciál tady odhalili biznismeni a začali ho používat bez nějakého ohledu nebo bez nějaké vlastně schopnosti sebereflexe a udržitelného provozování. A právě i to asi myslím bylo záměrem vytvoření pozice kurátora, protože já se snažím prostě z pohledu kvality veřejného prostoru, z pohledu kvality života dívat na ten prostor a vlastně snažit se nastavit takový mantinely, aby ta komerční exploatace měla nějaký hranice, aby pozitivně pomáhala v tom, že nám pomůže získat finanční prostředky na správu náplavek, na jejich provoz, který není levnej, ale zároveň, aby měla nějaký hranice v tom, aby tady mohl zůstat prostě běžný život a ta kvalita, která často v té komerci zaniká.
Ještě mě napadá, že, a není to určitě dotaz, který by napadl jenom mě, jak to bude třeba s farmářskými trhy, s pivními, vinnými slavnostmi, nebo třeba takové, jako řekněme, i komerční hobby akce, jako lodě na vodě.
Lodě na vodě už nějakou dobu se nepraktikují na náplavkách. V Farmářský trhy jsou podle mého názoru tou jednou špičkovou takovou akcí, která jednak dělá na Plavce skvělý jméno, jednak na ní všichni rádi chodí a já se budu, co mi budou síly stačit, snažit, aby takováhle akce tady zůstala. A myslím si, že má naprosto neoddiskutovatelný místo. Mimochodem, když se podíváme do historie paroplavby, tak ta například měla speciální sobotní linku ze Slab, kdy svážela ve 4 ráno na trh všechny trhovkyně i se slepičkama, se zbožím a pak se zase ve 3 hodiny vracela zpátky. Takže si myslím, že to jako naprosto 100% na náplavku patří a k tomu ostatnímu vznikly pravidla, které platí od února 2019, které stanovují počet velikých akcí, které se můžou na náplavce konat během roku, stanovují hlukový rozsah těch akcí, stanovují nějaké pravidla pro nakládání z odpady a my se snažíme tímhle způsobem prostě kultivovat ten provoz a program tady přímo na náplavkách.
Tak my už jsme téměř u východu, nicméně je tu ještě u východu z lodi, je tu ještě jedna velmi důležitá otázka a ta se týká cyklistů versus chodců. Objeví se na náplavce cedule cyklisto se sedni z kola, nebo jak to bude?
Náplavka je pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů a takže by měli cyklisté respektovat to, že ta hladká dlažba, která je uprostřed náplavky, neslouží pouze pro pohyb na kole, ale i pro pěší, pro kočárky, pro lidi na vozíku. A my máme na náplavce ceduli, která má takový veliký srdíčko a nabádá, aby k sobě pěší i cyklisté byli vzájemně ohleduplní a k tomu je vzájemně vybízíme. Takže jsou dokonce snad nějaký pravidla, které říkají, že na pěší zóně může cyklista, pokud tam má dovolený vjezd, jet maximálně 20 km v hodině, častokrát se tady prohání cyklisty rychleji. Patří sem obojí typ dopravy a to je to, co je klíčový pro přežití, tak je vzájemný respekt a ohleduplnost.
To byl Jiří Sulženko, kurátor pražských náplavek. Já vám moc krát děkuji za krátký rozhovor. A my si teď poslechneme druhou skladbu, kterou nám přichystal dnešní hudební dramaturg Josef Sedloň. Bude to debut kalifornského hudebníka a producenta Yipaha. A píseň se jmenuje By Then I'll Be Too Late. Zpívá Elikol Coil a my se vám za 4 minuty opět ohlásíme z Rašínova nábřeží.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dospívala nám Ellie Coyle v písni By Then I'll Be Too Late, hudebníka a producenta Yipaha. My nejsme zde pozdě, my jsme tu přesně na čas, dopluli jsme lodí na Rašínovo nábřeží, jsou s námi stále architekti Petr Janda, autor té realizované koncepce a také architekt, teoretik, fanoušek i kritik Adam Gebrian. Tak my teď tady stojíme před tím údajně největším otočným kulatým oknem na celém světě a já si říkám, že jsme se ještě do této chvíle nezeptali Petra Jandy, jak vlastně vznikala ta jeho koncepce. A jejíž výsledek si právě tady prohlížíme.
Tak trošku jsme to možná už načali na té druhé straně. Tím principem bylo co možná nejlepší propojení interiéru s exteriérem a vlastně s tím nejcennějším, co tady na náplavce máme, takže s řekou. A ty prostory původně byly zazděné vlastně takovou betonokamennou zátkou. A my jsme uvažovali už od začátku, kdy jsme tady na náplavce začali s nějakým kulturně společenským oživením, o tom, jak je zatáhnout nebo zapojit do toho vlastně nábřežního života. A z toho vznikl takhle jednoduchý nápad vlastně doplnit tu valenou klenbu do tvaru kruhu, respektive elipsy, protože každá ta kupka má jiný tvar. A vlastně tohle je asi nejčistší řešení, ke kterému jsme dospěli a bylo to docela rychlé. Potom bylo samozřejmě dlouhé ta realizace, nebo vůbec ta cesta k ní. No a teďka teda stojíme před ní, abych vás asi vzal dovnitř, takže.
Tak jo, jenom připomínám, protože tady jsme se připojili k lidem, kteří nebyli s námi na Hořejším nábřeží. Pokud nás tu vidíte, pokud nás chcete slyšet lépe, než nás slyšíte do téhle chvíle, vezměte si své mobilní telefony, nalaďte si na FM rádiu 105,0 stanici Český rozhlas Vltava, nebo použijte aplikaci, abyste si nás mohli poslechnout, abyste náš komentář slyšel lépe. A teď už se právě otevírá to obrovské okno, které má, Petře, v průměru je to víc než 5 metrů, ne?
Je to 5,5 metru. Některé teda jsou nižší, ale na šířku většinově je to 5,5 metru.
Tak, trvalo to zhruba 5-6 vteřin, já jsem to teď přesně nepočítala. My teď vcházíme dovnitř, je tu vidět, že ten vstup je bezbariérový, i sem by se dostal v pořádku člověk na vozíku. A my už jsme uvnitř té kopky, nebo toho bývalého čapadla, jak jsme před chvíli slyšeli od Jiřího Sulženky. Můžete nám, Petře, trochu popsat ten interiér?
Ten interiér je navržený tak, aby byl co možná nejlépe uživatelný. Prostor je to relativně malý, jako s tím, že ten jako vlastně aspekt toho propojení s exteriérem mu dává velkou možnost vlastně velkorysosti.
Pardon, jenom relativně malý znamená, jaká je kapacita?
Kapacita je, dejme tomu, 30 lidí, záleží na tom, pokud bychom do toho ještě vestavili další patro, což je možné, je tady na to příprava, tak by se dala navýšit. Ale samozřejmě je to prostor, který jako nějak komunikuje s vnějškem, takže je to v sezónním provozu možné rozšířit o tu vnější kapacitu.
Tak vy jste teďka říkal, komunikuje s vnějškem, nicméně my jsme sami viděli, že to trvá pár vteřin, než se to otevře. A ta moje kruciální otázka je, když takhle půjde někdo kolem, tak je to krásné na pohled, to rozhodně vizuálně je to velmi působivé, nicméně nemáte pocit, že by to eventuálně i někoho odradilo ta doba, než se to otevře, jestli je to skutečně z vašeho pohledu tak přístupné pro ty návštěvníky. Scházet se můžou maximálně po dvou, i nám to chvíli trvalo, než jsme sem všichni přišli, teď je nás tu zhruba tak 25, 30 možná.
Nemyslím si to, je to dané taky tím, že lidé by se měli při tom cházení trošku rozptýlit vlastně, aby nešli jako všichni kumulativně v jednom houfu. A prostě je to dané tím, že otvíráme vlastně nějaký takový docela impozantní velký prvek, takže má to nějaké svoje náležitosti. I to zavírání potom jde takovým relativně pomalým způsobem, aby vlastně ta bezpečnost byla co možná nejvíce zajištěná, aby vlastně člověk měl možnost bez problémů projít.
Tak Adam Gebrian už si to tady prohlíží ostřížím zrakem, ale já ještě mám, pardon, jednu otázku na Petra Jandu. Jakým způsobem se to otevírá? Protože vy jste to předtím odemkl klíčem a otevřel jste to pro mě trošku nepozorovaným způsobem, ale když sem někdo přijde, jak se ta kopka před ním otevře? Co má udělat? Zamávat, zaspívat písničku, počkat na obsluhu?
Tak vy jste viděli otevření vlastně pro obsluhu, takže to je vlastně takové to první iniciační otevření, kdy ráno přijde vlastně obsluha baru nebo galerie a tím pádem se ta kopka otevře. A my máme vlastně tři módy toho otvírání. Dva jsou založené na automatice. Jsou tady vlastně pohybové radarové senzory, takže když vstoupíte do prostoru mezi ty schody, které doplňují vlastně to ostění, tak vás vlastně zaregistruje čidlo a otevřou se ty dveře sami. A druhá možnost je, že použijete vlastně ovládání přes obsluhu baru, takže může tady tohle ovládání řídit přímo obsluha a otvírat pokaždé, když je potřeba. A třetí možnost pro frekventovaný provoz, dejme tomu hlavně v těch jako sezónních měsících, tak je to, že otevřete a necháte to pootevřené. Tak.
A co bude v zimě, o tom si povíme za chvíli. Já už předávám slovo Adamu Gebrianovi a poprosím ho o komentář.
Já to jenom doplním o něco, co možná je každému třeba jasný na první poslech nebo pohled, ale to je to, že tenhle ten prostor nebyl navržený na to, aby byl používaný veřejností, tak původně vzniknul a rozhodně nebyl navržený na celoroční užívání. Takže neměl vlastně žádnou výbavu, aby tohle mohlo nastat. Ale když se z náplavky stalo neuvěřitelně populární místo a opravdu se tady pohybovali davy lidí, tak většinou se tady za hezkýho počasí a jste venku. A teď najednou tady je snaha, dlouholetá snaha, vlastně zpřístupnit to i v jiný době. A my se o tom takhle bavíme už dlouho, takže já to čtu tak, že tady padlo rozhodnutí, že jsme v naprosto unikátním místě, kousek od řeky, s fantastickým výhledem a to je priorita. A je to vlastně, je to jednak výhled, ale jednak dostatek přirozeného světla do prostoru, ve kterém nikdy nebylo. Když se podíváte na to Hořejší nábřeží, na tu Smíchovskou stranu, tak uvidíte ten obrovský rozdíl. A ano, za to platíte nějakou daň. A to rozhodnutí bylo, je tady takováhle velká monumentální věc, která se otvírá, každý se na to podívá a řekne, asi bude těžký se sem dostat bezbariérově. Ku podivu to jde, jo, jak kdyby prostě je tam nějaká šířka, je tam 2-centimetrový přejezd, jak kdyby, který splňuje normu, vy to dokážete. Uvidíte, jo, jako když se dokážete dostat sem, tak se určitě dokážete dostat dovnitř, jo, prostě to je jenom pro pochopení širšího kontextu.
Já se dívám kolem sebe, jestli tu náhodou není někdo na vozíku, kdo by to mohl vyzkoušet, ale teď momentálně tu nikoho nevidím.
Jenom druhý téma, který já bych chtěl hodně zmínit, je, že když se na to podíváte, tak zjistíte, že ta prosklená plocha je sice velká, ale když se podíváte na tu ostatní plochu, tak zjistíte, že ta je o něco větší a má docela velký akumulační schopnosti, protože jsme obklopený poměrně velkým množstvím materiálu. Takže vy, když tuhle tu věc vytopíte a je na to tady použitá celá řada různých způsobů, včetně podlavího topení, tamhle nahoře infrazářičů, rekuperace, tamhle zdroje vzadu, tak to není, že otevřete a všechno je okamžitě pryč. Jo. A mimochodem to otvírání má různé možnosti, že jo, je možné to otevřít jako na daleko menší část, než jsme to otevřeli my. Nemusíme to otvírat naplno. Typuju, že v létě to bude otevřený v podstatě pořád. Nevím jako žádný důvod, proč by to někdo zavíral. A na zimu se ti lidi, kteří to budou používat, s tím budou muset naučit žít a nebude to vůbec jednoduchý a bude to nějaký hledání. Ale já si myslím, že je dobrý nezapomenout, že za to je tady pořád tahle ta kvalita, která tady nemusela být. No.
Když ta koncepce vznikala, tak nevím, jestli jste se o tom s Petrem Jandou bavil. Měl jste tehdy, anebo možná nebavil, měl jste už tehdy o tom nějaké pochybnosti, nějaké otázky, něco, co vás napadalo a zajímá vás, jak se to vlastně podařilo vyřešit?
Já mám vždycky pochybnosti a každý lidi mají pochybnosti a mají jako technické pochybnosti a mimochodem, a myslím, že tohle je potřeba říct, ať uděláte cokoliv, tak vlastně nikdy úplně stoprocentně nevíte, jak ta věc bude následně fungovat. A kdo vám tvrdí, že to ví, tak podle mě, že protože jako můžete se na spoustu věcí připravit, ale stejně vás na to něco překvapí a uvidíte, jakým způsobem to bude užívaný. A myslím si, že je docela důležitý se z těch věcí potom následně nehroutit a hledat jim řešení. A to, co já jsem viděl tady u Petra a u jeho týmu, tak oni opravdu 10 let hledali 1001 řešení. A já myslím, že v tom klidně budou pokračovat dál, že vlastně tahle ta věc nekončí. Akorát všichni musíme počítat s tím, že tohle je třeba. Jo, takže každý z nás si umí představit spoustu věcí, které tady můžou nastat, ale mě mnohem víc zajímá, co se bude dít, když nastanou. Jo, kdyby vlastně. A jestli jako na to nastane nějaká reakce a jestli, a to je možná apel na všechny, kdo nás poslouchají. Já myslím, že je docela důležitý, aby si tenhle ten prostor našel svoje fanoušky, který ho vlastně budou bránit, jo, který budou říkat, my tomu rozumíme, je to velký, je to křehký, jako je to vlastně docela výzva takovouhle věc dát do veřejného prostoru. Můžeme si to dovolit. Dokážeme to, jsou to správně vložené peníze, umíme se o to starat, umíme se k tomu chovat. A já myslím, že všechny tyhle ty věci, tahle věc ukáže. A to nepovažuji za špatně. Pojďte.
Ano,
pojďte,
výborně. Tak pojďte. Už tady máme jednu účastnici naší procházky na vozíku, která to jde zkoušet. Říkala, že je to poměrně náročné, ale tady přejela krásně, bez problému, už je vevnitř, v té kopce. Usmívá se spokojená. Říká, že je potřeba jenom dávat pozor na ten malý nájezd. Už přijíždí k nám, k panu architektovi, k panu Petru Jandovi. A říká mu, že údajně je to perfektně vyzkoušené. Máme to takové malé interview, ale já se možná vrátím ještě z dotazy k Adamu Gebrejanovi. A chtěla jsem se zeptat, že jsme tady na náplavce, vy jste se jí věnoval už v minulosti, zhruba v roce 2012, kdy jste tady jmenoval některé věci, které tu podle vás špatně fungují. Mluvil jste o tom, že tehdy v podstatě na náplavce bylo parkoviště, že tu byly špatně vyřešené toalety, že tu špatně byly vyřešené kontejnery, byl tu obrovský vizuální smog a tak dál. Co se z vašeho pohledu tady za tu dobu zlepšilo?
Já si myslím, že celá řada věcí tady pořád není v pořádku, že to je, jak kdyby řada věcí je někde na začátku a Jako samozřejmě prostě prostor, který je populární, si vyžaduje velkou údržbu a velkou pozornost. A já myslím, že tady se to různě měnilo, že jednu dobu to bylo opravdu z tohohle hlediska skvělý, jednu dobu ne. A okamžitě to každý pozná. Jo? Jakmile prostě neumíte pořádně zacházet s odpadem, jakmile prostě necháváte některé věci být, neudržujete, nestaráte se o ně, no tak jako každý to hodně rychle pozná. Takže je to exponovaný veřejný prostor, který potřebuje velkou péči. A myslím si, že velký téma je tady samozřejmě, co se děje na břehu a co se děje na vodě. A to jako není v mojí kompetenci, ale sleduju, že to je nějaký vyjednávání a není to vůbec jednoduchý a je to těžká práce, ale to platí úplně ve všem. Před chvílí jsme viděli demonstraci vjezdu vozíku dovnitř a jasně, že prostě všechny věci mají prostě jako nějaký jako problémy a nejsou úplně bezproblémový. A zase prostě otázka je vždycky, já myslím, že to nemá cenu jako předstírat, že to je bezproblémový a říci proti, kde je ta hranice, co jsme všichni schopni udělat, tolerovat, vyřešit a tak dále a tak dále. Tahle ta věc to ukazuje.
Vy jste teďka narážel na to, že tady je potřeba skloubit různé zájmy. Já bych se chtěla zeptat i samotného Petra Jandy, jak vy jste vlastně nad tím uvažoval, když jste vytvářel tu svoji koncepci, jestli třeba jste uvažoval i o tom, že tady opět vzniknou takové ty stánky s pivem, to venkovní posezení, tak jak to tady bylo v minulosti. Zaslechla jsem něco o tom, že je nad tím otazník stále, tak jak to je? Chtěl jste to mít co nejčistší, nebo počítáte i s tím, že tady tak živelně budou vznikat různé stolky, paletové a tak dále?
Ano, nepočítáme úplně s živelností, samozřejmě do nějaké míry ano, ale my tady máme prostě přípravu toho, že je tady možné udělat exteriérový bar, který je napojený s tím vnitřním barem. A o tom se dále jedná, teďka se vlastně řeší, jakým způsobem ta náplavka bude fungovat se zahrádkama a je to jako předmětem testování, protože ten vnitřní bar vlastně umožňuje nějakou určitou kapacitu, která je možná vlastně využít i pro ten venkovní provoz. Takže je teďka varianta toho venkovního baru a bude se o ní dál jednat.
Mm-hmm. Ještě než vám položím další otázku, tak výzva pro všechny, kteří jste tady s námi, ať už nás posloucháte ze sluchátek nebo se na nás díváte, za pár okamžiků, to znamená zhruba za 5-6 minutek, tady v těch prvních třech kulatých kopkách mezi tančícím domem a Palackého mostem, ve dvou kopkách bude probíhat taneční vystoupení skupiny studentů konzervatoře Duncan Center. A já vás poprosím, jestli byste z těch kopek mohli vyjít ven, aby se tam mohli tanečníci připravit zhruba v 17.00, začne jejich vystoupení. Ti z vás, kteří jste tu s námi, budete mít štěstí, můžete se na to vystoupení dívat. Ti z vás, kteří jsou poblíž, tak myslím, že by to ještě stihli sem doběhnout. A ti z vás, kteří dnes ani nejsou v Praze nebo jsou někde daleko, tak nezoufejte, vše pro vás natáčíme, takže potom na našem webu anebo na sociálních sítích uvidíte krátkou ukázku z tohoto vystoupení. Takže teď prosím všechny, kteří jsou v těch kopkách, aby vyšli ven. A já se opět obrátím na Petra Jandu s dalším dotazem. Nemáte pocit, že tohle konkrétní architektonické řešení je příliš určující pro to, jaké podniky tu budou? A je to opět otázka, která trošku míří na ty obavy z komercionalizace.
To si vůbec nemyslím. Já myslím, že to řešení je docela univerzální. Nevidím důvod, proč by mělo nějak evokovat nějakou komercializaci. Já jsem tady vlastně spolupůsobil celých těch 10 let na tom vlastně živelném startu náplavky a začínali jsme velmi alternativním způsobem. Myslíme si, že to je možné bez problémů přenést i do tohoto řešení, ale vlastně ta architektonická kvalita tady určuje nějaký další vlastně krok, který ten původní trošku punkový přístup jako dostává do nějakého jako běžného provozu. A já si myslím, že ta náplavka do tohoto provozu dorostla i sama sebou, takže myslím si, že by to mělo být úplně vlastně plynulý přechod jako do další fáze života náplavky.
Mm-hmm. Máte představu o tom, jaké budou náklady na údržbu těchto kobek? Započítával jste do toho? Bylo to nějaké větší téma?
Náklady na údržbu kobek budou asi standardní, jako je tady prostě standardní vybavení na poměrně kvalitní úrovni, takže energeticky by to mělo být náročné, tak jak je běžné. A bude se to teďka testovat, protože ty systémy vytápění mají určitou vlastně simultánní schopnost akumulovat vlastně s těmi stěnami, které jsou masivní a nejsou zaizolované, takže tam dochází k tomu, že se vám vlastně během sezóny jako celou dobu nabíjí energií a teplotou a potom se vyzařují dál, a to samé v létě vlastně, že se vám ty stěny vlastně postupně ochlazují a dále vám to vyzařují jako ten chlad dovnitř.
Já se na chvíli obrátím na Adama Gebriana. My jsme tady před chvílí mluvili o některých těch věcech, které možná z minulosti zůstávají takovým dluhem, i když možná to bude otázka na oba dva. Jak to konkrétně tady na náplavce z vašeho pohledu teď vypadá s vizuálním smogem a jak by to mělo na ní vypadat ideálně do budoucna, jestli i to je součástí třeba té architektonické koncepce, tak kdo se chopí slova? Adam Gebrian.
Já bych oddělil dvě věci od sebe. Jedna je to, co je na břehu, a druhá je to, co je na vodě. A mně se zdá, že to, co je na břehu, je, že tady je zaděláno na to, aby to bylo na velmi slušný úrovni, a uvidíme, jak to dopadne dál a jak to prostě tohle bude zabydlený životem. Na druhou stranu, kolikrát to, co vidím na vodě, a doporučuji každému, kdo tady je, ať se otočí, tak mně přijde úplně fascinující. A na druhé straně je to ještě daleko horší, jako myslím si, že jako celá řada těch věcí jsou v podstatě jako nosiče reklamy. Jo? A mně to přijde hrozně líto. A myslím si, že asi na tom je postupná nějaká práce, která to postupně jako kultivuje, ale jako velmi pomalu. Ale tak, jak to souvisí s naší společností. Já jako vlastně nejsem moc takový fanoušek toho, že něčemu jako něco úplně restriktivně jako zakážete a vynutíte. A myslím si, že čím dál tím víc jako bude jako stoupat nějaké uvědomění ve společnosti, že to je fakt trošku divný, že to je moc, že to je zbytečný a že to nechtějí, tak toho bude ubývat.
Já jsem tady na začátku zmiňovala některé ty náplavky v jiných nebo pobřežní části města v jiných metropolích, které se často kladou za příklad. Tak třeba u toho smogu například je Vídeň, myslím, takovým dobrým městem. Tak můžete krátce třeba popsat, co tam je inspirativní?
Nejenom Vídeň. Já musím říct, že jsem byl nedávno v Paříži a vlastně jsem byl v šoku. Jak málo je tam těch věcí a jak vlastně tam není potřeba dělat reklamu na něco. Jo, jak vlastně jako je to obyčejný kus prostoru, kde jsou normální, dobrý, kvalitní materiály, a to je skoro celý. A myslím si, že bychom se tam taky mohli posunout. No, doufám, že jo.
Víceméně podobná otázka je i na vás, Petře, jestli vy jste nějakým způsobem uvažoval, když jste vytvářel tu koncepci, právě o tom, jak třeba zamezit tomu vizuálnímu smogu.
Můžete ještě prosím zopakovat tu otázku?
Ano, já se omluvám, nám dorazil totiž další vozíčkař, který by nám řekl svůj názor, tak za malý okamžik jenom zopakuju tu otázku, nebo možná dáme tady prostor jednomu z našich posluchačů, který dorazil na vozíku a zřejmě si to také vyzkoušel, tak jestli by nám řekl, jak se to dařilo.
Já nemluví.
Ona nemluví, tady je.
Pardon, vaše jméno jenom...
Zdenek, a my jsme to vyzkoušeli a jde to, ale potřebuje to vydatnější razanci a neumím si pořádně představit, jak někdo, kdo by jel pomalejc, třeba kdyby tady byl dav lidí v těch dveřích nebo něco takového, tak se tam pochybuju, že by se tam dostal bez toho, aby se zabrzdil. To pochybuju.
Dobře, my vám děkujeme za tu zkušenost, za ten názor, a já se rovnou asi obrátím na reakci k Petru Jandovi. Vidíte tady už konkrétně vlastně praktickém provozu vaši architekturu, váš návrh. Chystáte nějaké změny, když to takhle pozorujete?
Architektura je o vyvažování mnoha vlivů a prostě tohle je jeden z vlivů. My jsme udělali maximum, co jsme pro to mohli udělat, a myslím si, že ten přístup je jako dostatečný jako v rámci toho, jak je řešený. Samozřejmě je možné jako, a bude to tak, že jako veškerý personál, který bude uvnitř kopky, tak bude připravený k jakékoliv pomoci. Jako, ten vlastně člověk, který tady přijede i mobilní, tak bude okamžitě vidět přes to okno a může mu pomoct obsluha. Jako v případě, že na tom bude tak, že nepřejede standardně jako paní, která jela první.
Tak já myslím, že už za minutku, za malý okamžik skutečně začne tady to taneční vystoupení. Tak ještě čekáme, než kopku opustí poslední účastníci naší dnešní procházky. Tak už máme pár okamžiků, než začne to taneční vystoupení. A ještě úplně poslední otázku mám na Petra Jandu. Přece jenom tím dnešním dnem otevřených kobek to nekončí. V plánu je například říční polovárna, terminál a tak dál. Jak to vypadá, v jaké fázi je ta realizace, nebo možná oni jsou to spíš zatím jenom plány?
To je fáze, kterou zmiňoval vlastně v kontextu toho vizuálního smogu Adam Gebrián. My bychom se teďka rádi zabývali tou plovoucí vlastně stránkou Vltavy a připravujeme tady plovoucí lázně a terminál, který by měl koncentrovat lodní dopravu do jednoho místa. A ta příprava je teďka v projekční fázi a bude se na ní dál pracovat tak, aby se přesně dospecifikovalo to řešení, tak, aby bylo funkční pro tyhle prostory.
Tak a možná už jenom váš závěrečný vzkaz, co byste chtěl říci novým uživatelům náplavek. Máte pro ně nějaké závěrečné sdělení?
Já bych chtěl všechny přivítat a chtěl bych všechny vlastně vyzvat k tomu, aby si náplavku užívali. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří na tomhle projektu spolupracovali, od politické reprezentace přes všechny, kteří tady iniciovali život na náplavce, přes všechny, kteří dělali technické řešení, které bylo velmi náročné, přes všechny, kteří vlastně se podíleli v mém ateliéru na té práci. A doufám, že si tenhle jako v podstatě zázrak užijeme všichni společně a bude to něco, co pomůže vlastně tuhle kvalitu dostávat i do zbytku města.
Říká Petr Janda, architekt ze studia Brainwork, které stojí za návrhem a realizací nejenom těchto krásných kulatých kobek, které jsou zde na Rašinově nábřeží, ale i nově otevřených kobek na protější straně na nábřeží Hořejším. Já vám děkuji moc krát a přeji vám, ať se daří a zároveň vyzývám všechny, kteří jsou tady kolem nás a mají nějaké dotazy, na které se bohužel nedostalo teď ve vysílání. Můžete v 17.30 absolvovat hodinovou komentovanou procházku s Petrem Jandou. Je zhruba pro prvních 50 účastníků. Sraz je vedle u té dřevěné restaurace, kterou tady nebudu jmenovat, ale vy její jméno všichni dobře znáte. Tak ještě jednou. Petře, děkuji vám, že jste byl v dnešním vysílání. Přeji hodně štěstí.
Děkuji moc taky.
A byl tu s námi také Adam Gebrián, architekt, teoretik architektury, kritik a její velký fanoušek. Děkuji i vám za komentář.
Díky za pozvání a hlavně prosím, přijďte se všichni podívat.
Tak a nás už teď čeká symbolický křest kobek. Ve dvou kulatých kopkách už opravdu za pár vteřinek začne vystoupení studentů Pražské státní konzervatoře Duncan Center, která rozvíjí odkaz americké tanečnice Isadory Duncanové, průkopnice moderního tance a její české pokračovatelky Jarmily Jeřábkové. Jenom připomínám, že hudbu k jejich tance vybral Josef Sedloň a ten sáhl po novince s názvem Linked. Tanečníci před námi se tu za malý okamžik objeví a já myslím, že si můžeme pustit hudbu, čili už se rozeznívá Bonobo a skladba Linked.
Café. Magazín stanice Vltava.
V Art Café na Vltavě právě dozněl single Linked od producenta Bonobo. Tančili nám studenti konzervatoře Duncan Center, kteří symbolicky pokřtili tady jednu z těch kulatých kobek na Rašínově nábřeží, odkud my dnes pro vás vysíláme živě Art Café na Vltavě. Už se ozývá i potlesk. Pokud nás opět chytáte z éteru a jste někde ve vzdálenější části náplavky, litujete, že jste nestihli vidět tento symbolický křest, nezoufejte, zhruba v 17.15 proběhne ještě jedno takovéhle vystoupení a pokud i vy z vás, kteří jste ho právě teď viděli, se na něj chcete podívat ještě jednou, tak já vás poprosím, abyste se začali přesouvat do těch dalších kulatých kobek, které jsou ale na opačné straně Palackého mostu blíž k Výtoni. Zhruba v 17.15 se tam bude znovu hrát a znovu tančit. My ovšem zůstáváme do konce našeho přenosu až do 17:30 zde, kde jsme si ukazovali před chvílí před tím songem i to, jak snadno nebo nesnadno se dá najet s vozíkem do té nově upravené kopky. A se mnou tady už je člen občanského sdružení Dvojka Sobě, kulturní organizátor a provozovatel lodi Avoid Floating Gallery. Vy už asi tušíte jeho jméno, Ivo Slavík. Já vás vítám v Art Café. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem říkala v úvodu, že vy patříte k těm pionýrům náplavky spolu třeba s Martinem Kontrou z Bajkazilu, se kterým budeme mít rozhovor v poslední části našeho dnešního přenosu. Vy jste se tady odstl zhruba v té době před 10 lety. Můžeme na tu chvíli zavzpomínat krátce, jak náplavka tehdy vypadala?
Ono je to vlastně ještě díl než před 10 lety. Je to v roce 2007, kdy my jsem expandoval jiný výtvarný projekt a byla tady první instalace, kdy jsme to místo vlastně objevili a tenkrát to bylo pustý, prázdný, nikdo sem nechodil. V roce 2008 jsme udělali během letní sezóny sérii koncertů a celosezónní výstavu. A cílem bylo dát tomu místu obsah, aby za ním lidi mohli opakovaně začít chodit a ono se to potom naprosto dokonale podařilo.
Jak moc to pro vás bylo tehdy náročné získat třeba to povolení nebo vůbec prostor, abyste tady mohli výstavy, jestli se nemýlím, tehdy velkých soch společně s Petrem Jandou organizovat?
Ono to bylo paradoxně velmi jednoduché, protože to měla tehdy v nájmu správcovská firma a vše se domluvilo během jednoho, maximálně dvou sezení u jednoho stolu a prostě řeklo se pár technických omezení, které se týkaly tehdejší cyklostezky, která tady vedla, měla nějakou ochranou zónu, takže to bylo velmi rychlý a já si myslím, že možná paradoxně dnes by taková věc nebyla tak jednoduchá.
Jak dlouho to trvalo, než jste se stali tím oblíbeným místem? Pamatujete se na nějakou chvíli, kterou byste označil za zlomovou?
2009. Rok 2009, kdy jsme před vlastně je kopka číslo 9 za námi, tak tam jsme začínali, tam byla kavárna, vlastně ve třech se všude i vystavovalo a to se začalo stávat místem setkávání. 2010 pak přišel, myslím, Bajkazil a sezóna se rozrůstala, nebo sezóna, počty lidí se výrazně rozrůstaly. Taky se pak dělali v celku nesmyslný úpravy těch kobek, které se zase teď vraceli někam jinam, protože pak v roce 2011 byla volná sezóna, to jsme přivezli loď a mohli jsme pokračovat tam.
Tak a my teď máme rok 2019 a vy patříte k těm nájemcům, kteří tu měli, řekněme, takové přednostní právo, jestli se nemýlím, když kurátor Jiří Sulženko sestavoval, kdo tady bude mezi těmi novými nájemci fungovat, tak přednostně byly právě osloveni ti staří nájemci, jako například Avoid Gallery nebo právě Bajkazil. S jakým konceptem jste dali do té nové éry náplavky šli?
Ono je to v podstatě pořád velmi podobné, protože výstavy, koncerty, autorská čtení, literární večery, výjimečně divadla, protože ne všechno se dá dělat pod čirým nebem nebo na lodi nebo v kopce. Teď ta kopka bude znamenat samozřejmě kvalitativně jiný level pro to vystavování.
Možná bychom měli uvést na pravou míru, že vy tu budete ve dvou kopkách, jestli se nemýlím, v jedné bude taková galerie.
Avoid Gallery a vedle ní bude Avoid Café, takže to bude tvořit takový celek propojený.
Z vašeho pohledu to současné architektonické řešení, jaké vám nabízí možnosti a jaké naopak omezení?
No tak ono je to tak trochu společné dílo, protože ta skleněná čočka, ten nápad už je tady od roku 2009 a vlastně tam byla taková úvaha, aby se ty dveře nějak zvětšily a aby to mohlo být i průhledné a Petr vymyslel tady tu kulatou čočku a myslím, že pro ten galerijní provoz je to úplně ideální.
A ještě možná úplně závěrečná otázka. Součástí dnů otevřených kobek, které dneska budou probíhat, čili ve středu a ještě zítra, tak vy tu chystáte vpravdě poetický program.
Ano, máme připravený na dnešek takové literárně teoretické pásmo, kde bude profesor Pavel Kalina, autor knihy Hluboké město, profesor z fakulty architektury. Omluvila se bohužel básnířka Prahy Silva Fischerová, kterou skolilo nachlazení, a zastoupí biolog a básník Vít Janota. A ještě nám přečte architektka, teoretička architektury a básnířka Anna Beata Háblová. A zítra je pokračujeme v hudebně literárním programu také.
Říká Ivo Slavík v dnešním Art Café s Avoid, nejenom Avoid Floating Gallery, ale také Avoid Gallery. Nově tady bude mít tady na Rašínově nábřeží dvě kopky. Jejich program vám právě v dnešním živém přenosu ze dnů otevřených kobek představil. Já vám moc krát děkuju, že jste si v dnešním rušném dnu udělal na Art Café a na náš přenos vltavský čas, a přeji vám hodně zdaru.
Já děkuji a těším se, že se budeme v létě vydávat.
Už máme ten správný čas na druhé vystoupení studentů konzervatoře Duncan Center. Doufám, že jste se mezi tím stihli přesunout, pokud ho chcete vidět, do dalších kulatých kobek, které jsou na opačné straně Palackého mostu, než jsme vystupovali z lodi, to znamená blíže Výtoni. Hrát jim tentokrát bude venezuelské duo Fair Coat a bude to skladba Isolated Sound Waves z jejich nového EP Ethereal. Připomínám, že hudbu do dnešního Art Café vybral náš hudební dramaturg Josef Sedloň, a pojďme si už tu anoncovanou skladbu poslechnout.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Dotančili nám studenti konzervatoře Duncan Center na nejnovější skladbu venezuelského dua Fair Coat. My jim děkujeme za jejich symbolický křest kulatých kobek s asi největšími otočními okny na celém světě, které máme nově na Rašínově nábřeží, které si tu prohlížíme v rámci naší komentované prohlídky v pořadu Art Café na stanici Vltava. Máme posledních zhruba 10 minut našeho dnešního přenosu a já už vítám vedle sebe našeho posledního hosta, kterým je jeden z pionýrů tady na náplavce, novinář, cyklista, srdcař, spoluzakladatel a provozovatel projektu, jako je Bajkazil, kulturní centrum na lodi Altenburg 1964. A ještě můžu doplnit, že se mimo jiné spolupodílí na provozu komunitního prostoru a klubu Fox 2. A je to Martin Kontra. Dobré odpoledne, vítejte v Art Café.
Dobré odpoledne.
Od roku 2010 až do uzavření kobek kvůli rekonstrukci jste tu provozoval, řekněme, cyklistickou pohotovost, jak se Bajkazilu hojně přezdívalo. Bylo to pro vás těžké tehdy získat ten prostor pro Bajkazil? A jak na tu dobu vzpomínáte?
Na tu dobu vzpomínám s velkou dávkou romantiky a nostalgie, protože nebyly určený žádný pravidla hry a my jsme v rámci našich snů prostě objevili něco jako neobjevenou spící zónu přímo v centru města, o který jsme věděli roky, a nějakou shodou okolností se naskytla šance s městem vyjednávat o tom, aby jsme tady něco dělali, tak se tak jako pomalu začalo všechno skládat. Ty začátky byly hodně amatérský, plný spousty chyb a zároveň spousty skvělých zážitků, který vždycky nabízí právě ten začátek na nezmapovaný půdě, takže ty vzpomínky jsou, je z nich hodně už pryč to špatný, zbývá to dobrý, což bylo vlastně definování nějaký situace na půdě, která neměla úplně přesný hranice, pravidla, a to samozřejmě na tom bylo to nejpřitažlivější na začátku.
Dovedu si představit, že provozovat takovýhle podnik možná nebylo úplně snadné i z finančního důvodu. Byli jste v černých číslech spíš, nebo se to tak jako vyrovnávalo?
No, na začátku to byla celkem divočina, my jsme s tím neměli úplně zkušenosti, startovali jsme s jedním provozním grantem a potom s jedním stipendiem, který nám hodně pomohli na začátku. Pak tady bylo i pár let, kdy jsme byli v hodně dobrých číslech pro nás, který nám umožnili nějaký typ rozvoje, který byl vlastně jako dobrý pro nás tím, že byl poprvé v životě možný ho realizovat jako bez grantů a jenom z toho, co jsme se byli schopni vydělat tou kombinací baru, dílny a koncertní stage a hlavně toho, že jsem začal chodit pražilně, který to místo objevili a samozřejmě nás dost podpořili a to vlastně byl ten bod, kdy jsme o tom začali uvažovat jako o možnosti, jak ty věci dál rozvíjet.
Před zhruba více než rokem jste ale museli Rašínovo nábřeží opustit. Teď už tedy máme tu dlouhou rekonstrukci za sebou a základní otázka zní, co bude v kopci číslo 7.
To zatím si nejsme úplně jistý, tak my jsme, já myslím, že kdybych volil ty nejdiplomatičtější, nejopatrnější slova, tak my se snažíme zřejmě podobně jako současný vedení města vyrovnat s touhletou změnou, která je designově nepochybně velmi čistá. Myslím, že je na ní jedna velká nevýhoda, na kterou jsme upozorňovali od začátku, že ta forma dost přebíjí obsah a my jsme vždycky byli spíš nositelé v obsahu než formy. Čili nejsme si jistý, velmi rádi bychom zachovali kola, bez těch bychom to asi ani nedělali a vyjednáváme s městem o možnosti, jak do budoucna pracovat dál s tou možností té kulturní scény, která zatím nebyla z hlediska nebo ze směru města úplně, tam s ní nebylo počítáno, což nám připadá, že skoro není možný. Takže nemůžeme
konkrétně
říct, co přesně, ale samozřejmě pokud něco, nebo pokud my bychom tady dokázali něco udělat, tak rozhodně je z našeho pohledu úplně nutný, jinak by to nemělo kreativitu, kterou potřebujeme jakoby zůstat v těch konturách toho, co jsme tady začali dělat. Samozřejmě si uvědomujeme, že nemůžeme v tomhletom velice velkorysém skle dál dělat jako komunitní dílnu, tak jak jsme ji dělali a tak, jak ten projekt původně vzniknul, ale snažíme se teďka vzít to možný a přetrvávající z toho původního projektu a nějak to přetransformovat na tu novou situaci, s kterou, jak znova opakuju, myslím, že ani my, ani město si ještě nejsme úplně jistý, jak to bude všechno vypadat z hlediska opravdu jako praktických drobných detailů denního života.
Ještě možná jedna důležitá věc, která si myslím, že tu úplně přesně nezazněla při těch dnech otevřených kobek, si můžete v podstatě až na jednu, dvě výjimky prohlédnout kopky, které jsou zatím prázdné, bez provozu, což je vlastně i v případě kopky číslo 7, kde by tedy snad v budoucnu mohl být Bajkazil nebo možná jiný podnik, zatím tomu neříkejme Bajkazil. Existuje už nějaký konkrétní plán toho, nebo konkrétnější plán toho, kdy byste tam měli zahájit provoz, nebo jste skutečně opravdu jenom ve fázi vyjednávání těch podmínek, které pro vás budou hodné?
Tak byla nabídnuta smlouva a v tuhle chvíli se čeká na kolaudaci těch prostor, čili my asi nejsme ty, kdo by měli určovat časový horizont, my to nevíme, to ví město. A myslíme si, že kdyby všechno dobře dopadlo, tak bychom asi během zimy měli být schopní ve spolupráci s městem nějak testovat schopnost toho prostoru nebo jeho možnosti, jak může reagovat v zimě, protože to je ta novinka, to tady, my jsme vždycky pracovali sezóně a myslíme si, že pokud by všechno dobře běželo, tak se bavíme spíš o možnostech jako začít plnohodnotně na jaře, ale myslím, že zima nám poskytuje velkou šanci nám, stejně jako majitelům, stejně jako provozovatelům, stejně jako správní firmě, která se o náplavku stará, otestovat vlastně to, co teď vidíte, ten velmi lákavý vizuál, tak otestovat ho v praxi a v různých situacích, který dokážeme asi odhadnout z toho, co jsme tady prožili.
Já ještě doplním, že nájemci momentálně získávají smlouvu na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou a radní pro majetek magistrátu hlavního města Prahy Jan Chabr už v předchozích týdnech ohlásil, že tady bude takový, řekněme, roční testovací provoz, po jehož ukončení budou mít možnost nájemci říct, jak se jim to vlastně osvědčilo, jestli v tom chtějí pokračovat a tak dál. Já vám položím podobnou otázku, jako už dostal Jiří Sulženko. Objevují se tady obavy ohledně komercionalizace. Architekt Václav Králíček o tom prohlásil, že na náplavce v minulosti probíhalo obchodní vytěžování veřejného prostoru. Obáváte se něčeho podobného i na těch nově zrekonstruovaných náplavkách? Je to poslední dotaz už.
Nevím, kolik mám času, ale nemůžu říct, že neobávám, protože si myslím, že tahle podoba náplavky v tuhle chvíli bude generovat jistý typ obsahu, který bude muset být schopný tuhle podobu financovat, nebo ten její provoz. Zároveň i tahle vizuální podoba bude potřebovat doplnit nějakým způsobem jako důstojně, takže ta hrana toho, o čem mluvil kolega architekt, je samozřejmě z mýho pohledu velmi aktuální a já jsem se vždycky zakládal na začátku toho projektu na tom, že my bychom byli spíš ta jedna mozaika diverzifikace, která tenhle ten proces trošku zpomaluje.
Říká Martin Kontra, jeden z pionýrů náplavky, spoluzakladatel Bajkazilu, projektu jako loď Altenburg 1964, novináře, jak jsem říkala v úvodu, cyklista, srdcař. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas na dnešní Art Café. Přeji hodně zdaru, ať ta jednání se vyvíjejí dobře.
Díky za váš zájem.
Tak a nám
všechny zdravím.
Nám už ubíhají skutečně pouze poslední vteřiny našeho dnešního přenosu. Já se tady pomalu loučím. Děkuji všem, kteří se k nám dnes připojili, kteří s námi absolvovali tu procházku. Děkuji také posluchačům, kteří nás po celou dobu sledovali u svých přijímačů. Máme 17:30, čili za pár okamžiků se tady na náplavce rozezní skladba Sirén v podání orchestru Berg. Vy znáte z našeho vltavského vysílání a sirény svým voláním symbolicky spojí oba břehy Vltavy. Živý přenos Art Café ze dnů otevřených kobek končí, od mikrofonu se loučí a pěkný poslech dalších pořadů na Vltavě přeje Petra Kultová a už předávám slovo do studia.
Art Café, magazín stanice Vltava.